Hello everyone, my name is Farhan and welcome to my podcast. Halo, selamat datang kembali di podcast gue, podcast yang isinya berbagi sudut pandang atau perspektif dan juga diskusi. Dan di pagi yang cerah ini, gue bakal kembali berdiskusi dan juga berbagi perspektif dengan teman-teman gue. Dan hari ini gue kedatangan speaker-speaker yang bisa dibilang ya cukup berkualitas lah ya. Hari ini gue ditemenin sama Dwi. Halo Dwi.
Halo.
Kemudian ada Faisal.
Hai.
Kemudian ada Rio.
Halo.
Anjing. Judas Samet, men. Oke, pertama gue seneng banget ya hari ini karena gue pertama kali kedatangan speaker cewek nih.
Waduh.
Ya enggak. Walaupun baru episode keempat, tapi gue seneng banget sih akhirnya ada cewek yang mau diajak buat join di podcast gue.
Ini bukan episode ketiga ya?
Episode kedua, keempat, ketiga kemarin udah keluar yang People Arsik. Jangan lupa didengar ya.
Okay.
Katanya dengar-dengar Dwi ini baru menang lomba ya Dwi ya, baru balik dari Bandung ya.
Iya, kemarin. Namanya itu Nusantara Innovation Summit di Jatinangor IPDN.
Oke, okay, keren. Congratulation kalau gitu ya Dwi ya.
Dapat berapa
juta nih?
Dari
cukup buat cukup buat ngebayarin kita makan nih.
Waduh.
Soalnya kita take record di luar ya kan.
Buat beli hidupnya Faisal, saya rasa juga cukup.
Oke. Anyway, apa kabar Dwi nih?
Alhamdulillah baik.
Baik. Lo gimana Sal?
Sehat.
Sehat lo?
Alhamdulillah. Sedikit struggle dengan kuliah.
Oke. Memperjuangkan biar kuliah tepat waktu ya.
Oke.
Keep it. Spirit pokoknya buat kuliah.
Gambate
anjing. Dan hari ini gue bakal membahas sedikit isu, bukan membahas sedikit sih, bakal banyak berbicara tentang topik yang bisa dibilang berat, lagi-lagi topik yang berat.
Aduh.
Dan kita bakal ngobrolin tentang silent majority. Wow.
Aduh anjing, silent majority lagi.
Ini kayak settingan anjing. Ini padahal enggak settingan. Nah, sebetulnya kalau kita sedikit nge-flashback silent majority di Indonesia, silent majority di Indonesia ini ramai di waktu tahun 2017 kemarin. Ramainya sih terkait penangkapan Ahok terkait penistaan agama, ya
mulai,
kan?
Mulai dari situ ya berarti ada
istilah. Ramainya. Sebenarnya kalau ditanya silent majority itu udah ada apa, udah dari lama ya. Tapi sebelum terlalu jauh, gue pengen tanya dulu nih pengertian silent majority dari perspektif kalian gimana? Kayaknya lebih asik kalau dari Dwi dulu ya kan, karena cewek nih ya.
Ladies first.
Oke. Dari lo gimana Wi?
Oke. Silent majority. Pada dasarnya silent majority adalah sekumpulan orang-orang yang bungkam terhadap pendapatnya.
Mm-hmm.
Pada dasarnya sih mereka individu sih awalnya.
Uh-huh.
Tetapi ternyata mereka nggak sendiri.
Mm-hmm.
Mereka banyak. Mm-hmm. Makanya jadi majority.
Majority. Oke.
Okay. Kalau aku sih pandangannya seperti itu.
Pandangan lo seperti itu ya. Oke. Okay. Keren buat cewek ini ya. Mantap. Anjay. Kalau dari lo Sol, gimana Sol?
Ya menurut gua.
Gua.
Ya kalau menurut gua sih silent majority ini sekumpulan orang-orang yang pasif terhadap suatu masalah. Jadi saat ada permasalahan, silent majority ini tidak menyuarakan apa yang dalam pikirannya itu.
Mm-hmm. Oke. Okay.
Dan jumlahnya banyak gitu loh. Tapi mereka saling berdiri sendiri, nggak berkelompok. Emang banyak. Hmm. Makanya disebut majority.
Oke.
Okay. Nggak mau dibahas secara etimologi bro, secara bahasa.
Hmm.
Ya secara bahasa dari silent majority, silent itu kan artinya diam.
Ah.
Majority minoritas.
Majority minoritas, majority mayoritas.
Mayoritas siapa yang bilang minoritas anjing?
Kamu anjing.
Mayoritas.
Oke, ini masih sering berantem ya anjing kalian berdua ya.
Masih ada.
Tolong, ini podcast yang harus berkualitas. Jangan berantem di podcast gue ya.
Ini cara kita berkomunikasi memang ini.
Oh, cara kalian berkomunikasi memang kayak gitu ya. Oh, oke.
Biar saya menyelesaikan omongan saya dulu.
Oke. Oke, go ahead Sol.
Ya, tadi kan silent itu diam, majority itu mayoritas.
Heeh.
Nah, artinya itu ada sekumpulan orang banyak itu yang memilih untuk pasif dan diam terkait permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekitarnya.
Oke.
Ya, untuk itu aja sih.
Itu aja. Oke, kalau dari lo, yuk, perspektif lo tentang silent majority ini apa?
Mungkin secara gambaran besarnya tadi udah disampaikan sama Dwi sampai Sol, udah cukup lengkap ya. Mungkin aku dikit nambahin aja sih. Kalau menurutku silent majority ini adalah orang-orang yang bahkan dia tuh nggak sadar kalau dia ini silent majority.
Oke.
Okay. Simpelnya seperti itu. Dia nggak, bahkan dia nggak tahu dia ini apa gitu. Ya nggak dia sih, aku lah misalkan. Aku aja bahkan nggak tahu apakah aku ini silent majority atau enggak kayak gitu. Justru karena aku nggak tahu itu, ya akhirnya aku jadi silent majority. Orang-orang yang diam lah terkait, orang-orang yang nggak speak up lah dengan apa yang dia rasa benar.
Oke.
Silent majority.
Jadi itu tanggapan kalian bertiga terkait silent majority, ya kan? Nah, kalau kita balik dulu nih beberapa tahun ke belakang,
iya.
Kayaknya ini cocok kalau gue tanya ke Faisal. Silent majority ini kapan ada sih di Faisal, dunia ini?
Faisal sejarawan Jamil.
Nama tengah saya itu sejarah.
Oke. Faisal sejarah Jamil. Oke, go ahead Sol. Gimana Sol?
Ya, dari yang saya tahu, ya, dari artikel-artikel dan berita yang saya baca, silent majority itu pertama dicetuskan itu oleh Presiden Richard Nixon.
Oke.
Okay. Itu waktu dia pidato, waktu nggak salah tahun 1969 ya. Jadi waktu itu tuh lagi maraknya perang Vietnam kalau nggak salah. Nah, dia jadi dalam pidatonya dia mengajak para silent majority untuk mulai bangkit dan speak up.
Oke.
Okay. Terkait permasalahan pada saat, pada waktu itu.
Mm.
Nah, dari situlah itu pertama kali istilah silent majority diungkapkan atau mungkin apa sih,
show up-nya gitu.
Ya,
Oke. Okay. Nah, berarti itu sekitar tahun berapa?
69.
69 ya. Oke. Okay. Itu ya tahun 69 ya. Oke, okay. Kalau kita berbicara silent majority nih ya, artinya kan tadi udah bisa dibilang kalau pendapat Dwi, kumpulan individu-individu kemudian bergabung terus jadi mayoritas. Ini analoginya sama kayak atom-atom berkumpul kemudian menjadi satu molekul.
Yeah.
Benar gak? Setuju gak kita nih?
Setuju.
Nah, kalau kita berbicara silent majority, kita gak mungkin gak bahas tentang individu. Nah, karakteristik orang silent majority ini apa sih? Mungkin gue tanya ke Rio dulu deh. Gimana ya menurut lo, Yo?
Karakteristik orang-orang yang silent majority ya?
Iya. Gimana nih?
Mungkin ke diriku sendiri kali ya. Karena sampai sekarang mungkin aku sendiri masih bisa digolongkan orang-orang yang silent gitu. Terhadap satu hal. Kalau dibilang karakteristik, mereka mungkin sebenarnya sama ya dengan apa? Masyarakat-masyarakat pada umumnya ya. Cuma yang menurutku sendiri adalah bukannya membangga-banggakan diri sendiri, tapi aku rasa orang-orang yang silent, yang bisa dibilang silent majority ini adalah orang-orang yang lebih open minded.
Open minded.
Ya, okay. Open minded dalam semua hal. Kan tetapi dia takut untuk menyuarakannya gitu.
Oke. Okay. Cuman itu gitu doang. Atau ya, ada lagi?
Ya mungkin apa ya, gak ada lagi sih mungkin.
Berarti biasa. Kalau menurut pendapat lo, perspektif lo, karakteristik orang jadi silent majority ini karena takut berpendapat, bisa dibilang gitu? Atau gimana?
Takut. Open minded tapi takut. Tidak punya wadah. Mungkin bisa dibilang individualis juga kali ya.
Individualis
kali ya. Ya itu sih kalau
gitu. Kalau dari Dwi dulu deh. Gimana Wi? Menurut lo?
Silent majority. Pada dasarnya silent majority ini orang-orang yang silent kan?
Yep.
Pada dasarnya mereka observer sih, pengamat yang baik.
Pengamat yang baik. Pendengar yang baik juga berarti.
Oh, bisa.
Bisa, oke.
Okay. Dia mengamati keadaan otomatis.
Observer
yang baik, sangat yang baik. Tapi dia tahu kapan dia harus ngomong.
Oke. Okay. Berarti cari waktu yang tepat buat dia speak up. Oke. Okay.
Dan pada dasarnya silent majority ini bisa mereka speak up. Tapi kadang dia agak kaku aja, soalnya emang lebih sering diam.
Diam. Oke. Okay.
Banyak terhalang oleh hal-hal gitu mungkin ya.
Oke.
kepada dasarnya
sendiri. Dirinya sendiri ataupun masyarakat jadi, yang lain gitu.
Nah, betul.
Berarti kalau ada dinding kita yang membuat dia buat diam atau silent ya kan?
Ada.
Oke. Okay. Itu ada?
Ya,
gitu. Oke, okay, kalau dari gitu. Lo gimana, Sol?
Karakteristik silent majority. Ya kurang lebih hampir sama sih dengan pendapat Dwi. Ya kalau berkaca dari diriku sendiri, aku pun gimana ya? Aku mungkin mengklaim diriku sebagai silent majority juga. Ya, karakterisnya gini. Jadi orang silent majority itu ya tadi benar yang dikatakan Dwi. Jadi observer, jadi penganalisis dengan masalah-masalah yang di sekitarnya. Kalau aku sendiri, aku silent majority itu karena dari aku sendiri mungkin apa ya? Ya
masih karena, masih gemeteran bang.
Jangan rusak suasana bang saat. Ya saat mereka dibutuhkan atau saat mereka ada apa ya kepepet karena hak-hak mereka dibatasi, mereka baru speak up.
Oke.
Jadi sebelum speak up mereka cuman jadi observer atau penganalisis masalah-masalah sekitarnya. Nah mungkin saat waktu yang tepat untuk dia menyuarakan pendapatnya baru dia speak up.
Oke.
Nah, ini yang aku mau
apa? Mau menambahin. Iya, boleh.
Agak tertarik sama pembahasannya Bung ini soalnya. Oh. Ketika dia kepepet baru dia apa? Gemeteran Bang Ustaz. Kamu kenapa sih?
Kamu yang gemeteran Bang Ustaz.
Ketika dia kepepet baru dia apa? Speak up gitu
speak
ya.
Speak up. Ah.
Nah, masalahnya ini bahkan ya ketika sudah kepepet pun orang-orang yang bisa kita bilang silent majority ini bahkan tetap gak speak up bro.
Ya tadi kan aku bilang itu
ini seru nih debat
aku
nih.
Sendiri gitu loh. Dari aku sendiri kayak gitu loh orang.
Iya iya. Aku gak mempermasalahkan dirimu. Maksudnya yang kita bisa lihat kan seperti itu gitu loh. Kadang-kadang ya justru malah sudah menyinggung apa udah melanggar hak-hak dia sendiri, akan tetapi karena banyak faktor misalkan takut atau apa ya akhirnya tetap gak speak up gitu.
Oke.
Ya faktornya banyak sih, gak cuma takut sih, dari mungkin malas berdebat.
Oke.
Atau menunggu momen yang tepat untuk menyampaikan
pendapatnya,
pikirannya.
Nah itu
kalau kita
sampai ada yang dia gak bicara untuk menjaga hubungan sama orang-orang sekitarnya.
Oke. Berarti itu jatuhnya ke faktor-faktor. Oke. Nah, kalau kita bahas faktor-faktor, selain faktor-faktor itu ada lagi faktor gak? Karena gak bisa dipungkiri silent majority diam, itu pasti karena ada faktor-faktor yang membuat dia diam.
Benar.
Nah, dari pendapat, lo tadi udah, Rio sama Faisal tadi udah sempat menyinggung. Nah, sekarang pertanyaan gue selanjutnya adalah faktor-faktor apa yang membuat silent majority ini jadi bungkam, jadi silent. Gue lebih tertarik coba ke Dwi dulu deh.
Pada dasarnya secara psikologis manusia itu dibedakan dari 4 kepribadian.
Wih, anjir.
Korelis, melankolis, phlegmatis, satunya lagi aku lupa.
Apa ini itu? Insek baru nih, insek baru nih.
Sanguinis. Sanguinis. Nah, sanguinis. Bisa jadi orang-orang silent majority ini phlegmatis, yaitu cinta damai.
Oke. Okay. Nah, tidak mau menimbulkan chaos berarti.
Tidak mau menimbulkan chaos, jadi memilih untuk diam dan membungkam pendapat dia.
Oke.
Okay. Faktornya bisa itu, bisa karena kepribadian dia, bisa karena takut bisa juga karena udah muak, udah capek, tidak punya kekuasaan untuk mengubah. Dan berpikir ke depannya kalau dia diam juga, dia diam maupun speak up tidak ada perubahan, hidupnya gitu-gitu aja, nggak ada gunanya.
Oke.
Menurut aku kayak gitu.
Nice tadi dapat insight baru nih. Apa terkait
pragmatis
apalagi sanguinis,
koleris melankolis.
Oke, itu dari perspektif Judwi. Kalau dari perspektif lo, Sol, gimana Sol?
Ya kurang lebih sama.
Tapi nggak mungkin yang tadi sifat manusia.
Alasan mendasar yang jadiin orang jadi silent majority.
Sanguinis, melankolis, opikumis.
Mungkin mereka memilih untuk diam. Karena kalau misal mereka ngomong itu membuat situasi di sekitarnya itu nggak nyaman atau diri mereka nggak nyaman gitu loh. Itu terus mungkin merasa takut, malas berdebat, atau menunggu momen yang tepat tadi untuk mereka berbicara.
Itu
aja sih
dari lo. Yo gimana nih, yo gue sih berharap perspektifnya agak sedikit berbeda dengan Dwi sama Faisal. Oh,
tenang-tenang bro, ini berbeda bro.
Oke. Okay. Ini kayak udah jafu ya. Kayak udah rekaman sebelumnya tapi rekaman
tapi
lagi.
Tapi gagal. kalau menurutku sendiri faktor-faktor yang menyebabkan orang itu jadi bisa dibilang self majority itu ada banyak ya. Yang bisa aku sampaikan mungkin pertama adalah individualis. Pertama, karena kita nggak bisa mungkirin dong kayak manusia itu pasti terlahir di bumi ini dengan segala macam sifat dan apa yang mereka bawa dari lahir. Ya salah satunya ego tadi.
Oke, ego.
Ego dari individu kita sendiri gitu. Individualis. Terus yang kedua adalah faktor-faktor yang kedua itu takut.
Takut
berpendapat dan kemudian tidak diterima. Takut berpendapat tapi takut salah.
Oke.
Takut macam-macam lah, banyak takut dipersekusi, takut dihukum, takut dipenjara lah macam-macam. Yang ketiga faktor budaya juga kali ya.
Oke, kalau melihat nih, budaya. Kenapa budaya nih?
Melihat kita kan ibaratnya tinggal di negara yang sangat ibaratnya Nusantara lah.
Oke.
Okay. Kalau bahasa itu kan Nusantara.
Skeptis dong, skeptis beda pengertian dong.
Plural bro. Jadi banyak kita nih tatanan sosial kita nih terdiri dari banyak jenis orang gitu, suku bangsa macam-macam dengan budayanya masing-masing. Apalagi kalau misalkan kita tarik dari secara geografis kan negara kita terletak di
garis khatulistiwa.
Bukan bangsat.
Di bersampingan sama Malaysia.
Sedikit ketimuran lah budayanya, budaya-budaya timur lah, Melayu ya kan ibaratnya. Yang ibaratnya agak sedikit berbeda dengan negara-negara yang sangat menjunjung tinggi freedom of speech gitu loh.
Okay.
Negara-negara barat sana yang jauh berbeda budaya dengan kita gitu.
Liberal kan.
Nah, akhirnya terpentok di situ juga mungkinnya.
Oke.
Okay. Kan yang paling sering kita temuin nih di masyarakat kita kan kayak budaya-budaya enggak enakan.
Ah iya betul.
Apa lagi ya, pokoknya tata krama dan lain-lain, mungkin itu juga sih yang menjadikan sedikit terbentur gitu ketika ada hal-hal yang tabu tapi sangat mengganggu yang seharusnya diomongin akhirnya jadi nggak bisa diomongin karena terbentuk itu tadi budaya, nilai-nilai budaya tadi gitu.
Oke.
Padahal yang saya tahu sendiri sebenarnya mungkin kalau bisa dibilang saat-saat ini tuh sebenarnya bangsa-bangsa kita ini sedang krisis jati diri gitu padahal.
Oke.
Jadi kita sih sebenarnya bingung, kita ini budaya kita ini apa, Arab-Arab ke Arab-Araban, ke Timur Tengahan atau ke Timur-Timuran atau ke Barat-Baratan. Nah, itu loh yang kita sebenarnya nggak tahu sebenarnya jati diri bangsa kita ini apa sebenarnya.
Plural bro.
Seperti yang lo bilang tadi. Nah tapi ini jadi pertanyaan dari gue lagi nih. Tadi lo bilang takut dipersekusi, takut segala macamnya. Bukannya kita nih punya yang namanya kebebasan berpendapat? Ya enggak?
Benar.
Kenapa membuat jadi takut nih?
Ya kebebasan.
Sementara kita udah dijamin kalau kita bebas berpendapat.
Nah itu yang kalau menurutku sedikit ironi ya di lingkungan kita ya, terutama di negara kita sendiri. Di satu sisi kebebasan berpendapat dan hak asasi itu sangat dijamin tinggi oleh negara dan hukum kita. Tapi di satu sisi yang lain terbentur dengan perbedaan paham di masyarakat kita sendiri.
Oke, lagi-lagi perspektif ya.
Lagi-lagi perspektif. Nah itu yang menjadikan sedikit bias gitu. Makanya di akhir-akhir ini kan sering terjadi persekusi atas isu-isu yang sebenarnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan gitu.
Oke. Terus mediasi ya.
Main hakim sendiri dan ibaratnya ketika ada perbedaan pendapat atau perbedaan paham itu jadi suatu masalah yang besar gitu. Bentrok banget. Jadi itu sih yang menurutku mungkin bikin orang sedikit takut ya. Belum lagi di sekarang itu ditambah dengan ketatnya hukum di negara kita gitu.
Oke, itu dari lo ya. Sekarang gue lari ke Faisal dulu. Menurut lo gimana? Kita katanya dijamin pembebas pendapat, seperti yang gue tanya tadi.
Secara teori sih memang kebebasan berpendapat kita dijamin. Itu bagus sih secara teori. Cuman penerapannya di lingkungan kita, penerapan langsung di lapangan, ternyata gak sesuai dengan teori. Ternyata masih ada sekelompok orang yang masih membatasi apa yang orang-orang memberikan pendapat gitu loh. Masih dibatasi oleh sekelompok tertentu yang mungkin mereka berpikir lebih punya kuasa lebih gitu loh. Entah itu dari apa tokoh politik atau tokoh agama. Nah, jadi orang-orang apa ya yang bukan influencer, orang-orang yang biasa seperti kita itu dibatasi dengan orang-orang seperti itu, dengan sekelompok orang itu.
Merasa kecil lah ya.
Ya merasa kecil. Nah.
Oke. Itu sih. Dari pendapat saudari Dwi, bagaimana nih saudari Dwi ini?
Setuju sih dengan dari pendapat dari Faisal. Ya kita cuma ya rakyat kecil dibandingkan yang lain-lain. Jadi kadang nggak didengar suaranya. Lebih baik buka. Itu aja sih.
Nah, oke. Itu pendapat lo bertiga. Dan kalau tadi kita udah bahas tentang ini ya faktor-faktor ya. Nah, kalau pertanyaan gue sekarang kayak gini. Kita punya yang namanya wakil rakyat, instansi yang mewakili rakyat-rakyat kita, ya nggak?
Betul, ya betul.
Kenapa masih ada silent majority sih? Sementara kita udah punya wakil rakyat, apakah itu menjadi salah satu faktor? Ya nggak?
Ya bisa.
Bisa.
Bisa dibilang itu menjadi salah satu faktor.
Oke, gue lari ke Dwi dulu deh.
Kalau menurut aku, karena wakil rakyat ini bukan dari silent majority.
Oh, nice.
Betul.
Betul.
Benar-benar.
Berarti selama beberapa tahun ini menjabat dan akan bakal ada pemilu lagi, menurut lo?
Bukan.
Belum mewakili.
Belum mewakili karena pada dasarnya mereka
hanya mewakili golongan tertentu.
Golongan tertentu, fraksi tertentu.
Fraksi tertentu, golongan tertentu ya.
Mewakili vokal minority. Jadi mereka nggak tahu silent majority sebenarnya keresahannya seperti apa.
Oke, okay. nice quote, nice perspektif. Kalau misalkan dari lo, Sol, gimana?
Iya sih, menurutku kayak negara kita itu sebenarnya masih belum bisa memberikan apa ya namanya keinginan masyarakat yang banyak tapi nggak disuarakan gitu loh.
Oke.
Jadi menurutku sampai saat ini pun bahkan tokoh-tokoh politik itu cuman memberikan suatu kebijakan atau apa ya namanya ya kebijakan-kebijakan lah itu untuk kepentingan mereka sendiri.
Oke.
Kepentingan partai lah, kepentingan golongan tertentu lah.
Oke.
Jadi nggak masih banyak yang belum tersampaikan suara mayoritas ini ke mereka.
Oke. Tuh, gue sepakat sih sejauh ini so far. Kalau dari lo yuk, gimana yuk?
Kalau dari aku sih, menurutku mungkin aku kurang tahu ya ketika mungkin silent majority ini tidak terlalu disuarakan oleh wakil rakyat kita atau enggak. Mungkin karena banyak faktor juga ya di Senayan sana ya. Ataupun di daerah-daerah juga. Mungkin ada politik kepentingan di sana atau mungkin ada hal-hal lain gitu yang bikin. Atau mungkin juga isu-isu yang sebenarnya seharusnya diangkat oleh silent majority ini adalah isu-isu yang memang jadi porsinya silent majority sendiri gitu loh.
Dalam artian apa nih porsinya?
Dalam artian ketika DPR itu mengurusin masalah-masalah yang lebih kompleks atau lebih apa ya, lebih ibaratnya yang lebih kompleks lah. Dan yang seharusnya lebih berperan aktif di situ silent majority. Nah, di situ seharusnya silent majority yang berperan aktif. Jadi mungkin bisa apa? Jadi terlihatnya seakan-akan DPR ini tidak menyuarakan suara silent majority gitu loh, padahal mungkin yang diurus sama mereka adalah hal lain yang lebih kompleks gitu.
Oke. Ya, ya mungkin seperti itu ya.
Iya, mungkin
seperti itu. Semoga saja memang benar ya kan.
Ya tahu itu memang keterbatasan dari mereka sendiri atau keinginan dari kelompok mereka yang pendukungnya saja gitu loh.
Oke. Anjir, gue jadi lupa nih tadi mau bahas apa ya. Nah, terkait tadi kan balik lagi balik lagi ke tarik ke belakang. Sekarang ini lagi ramai membahas isu-isu seperti UU ITE, ya enggak? Ya kan. Apakah UU ITE ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan silent majority ini enggak mau speak up juga? Atau gimana? Ya kan? Karena kalau gue baca-baca pendapat orang terkait UU ITE ini pasal karet. Jadi orang kayak mungkin berpendapat A tapi orang ini enggak terima. Wah itu melanggar segala macamnya, langsung kena pasal. Menurut kalian bertiga gimana nih?
dari aku ya dulu ya. Ya menurutku pasal-pasal tersebut menurutku malah tidak terlalu berpengaruh bagi kita orang-orang yang tidak tidak apa sih punya pengaruh besar loh. Mungkin pasal-pasal itu cuman berpengaruh pada influencer-influencer yang udah punya apa ya, punya jabatan tinggi, punya nama. Aku pun sendiri pun nggak terlalu mengikuti pasal itu. Pun aku pun kalau semisal menyuarakan sesuatu, aku nggak lihat batasan apa yang ada dalam pasal itu gitu. Menurutku nggak terlalu pengaruh sih social majority dengan pasal itu.
Oke. Itu dari lo ya. Kalau dari Dwi gimana Dwi?
Aku juga nggak terlalu mengikuti pasar tersebut sih, tapi kalau memang mau mengungkapkan pendapat lewat sosial media, setidaknya aku tahu batas, tahu etika, gimana cara menyampaikannya. Tapi aku nggak pernah melihat karena UU ITE ini makanya ada saling menjeriti, tapi lebih melihat UU ITE ini banyak dipakai tokoh-tokoh tertentu untuk melindungi dirinya. Di luar lain sih, di luar konteks lain. Jadi sejauh ini belum dapat.
Belum terlalu mengganggu gitu.
Belum terlalu mengganggu.
Oke.
Bagus sekali pendapat Dwi.
Dari saudara Rio bagaimana nih? Bung Rio. Bagaimana Bung Rio?
Terkait UU ITE sendiri ya.
Maksud gue menanyakan hal seperti ini tuh karena silent majority ini kebanyakan menurut gue speak up-nya di sosial media.
Benar.
Ya kan? Apakah gara-gara ini makin benar-benar silent?
Benar.
Kira-kira undang-undang ini atau bagaimana?
Kalau menurutku iya.
Iya.
Iya, UTE jadi salah satu faktor masyarakat untuk menjadi silent itu karena itu juga. Iya, benar. Karena terkadang sebenarnya UTE ini juga sebenarnya kan diciptakan sebagai apa ya ibaratnya? Kontrol sosial lah. Sebagai agar kita mengerti gitu loh batas-batas yang padahal sebenarnya kalau dilihat secara perkembangan masyarakat sendiri, menurutku masyarakat itu sangat-sangat mampu untuk berlogika dan berpikir secara rasional. Sebenarnya tanpa ada UU ITE sendiri pun, ketika masyarakat sudah tingkat intelektualnya sudah baik, secara otomatis batas-batas itu nggak akan dilanggar oleh mereka gitu. Nah, yang jadi permasalahan kan benar yang kata Dwi tadi gitu. Terkait UU ITE yang kadang juga jadi salah satu tameng lah atau diperalat oleh beberapa kelompok atau orang untuk melindungi dirinya gitu. Ya itu sih yang jadi masalah ketika UU ITE ini diperalat gitu loh. Diperalat untuk hal-hal yang tidak seharusnya. Difungsikan sebagai fungsi dari UU ITE sendiri gitu.
Akan
jadi masalah, iya. Tapi bisa juga tidak jadi masalah, kayak gitu. Menurutku.
Ya menurutku UU ITE ini lebih ditujukan kepada kasus-kasus yang marak akhir-akhir ini ya, kayak hoax atau apa namanya ya?
Hoax.
Ya kayak berita-berita.
Head speech.
Kayak gitu. Lebih kayak gitu sih. Itu bagusnya di situ bisa apa ya?
Menangkal isu-isu menangkal itu. Seperti itu.
Cuman
ya,
jeleknya bisa malah membatasi orang-orang yang punya pemikiran bagus. Mungkin karena ada UU itu malah terbatas.
Karena ketakutan berarti ya.
Ya mungkin ya.
Ya karena sekarang rasanya semua orang itu terlalu gampang tersinggung gitu. Entah terlalu gampang tersinggung
sensitif
atau
apa kalau bahasa gaulnya sekarang tuh?
Atau
apa?
Baper.
Bahasa gaulnya. Ya kalau menurut gue sih ya intinya lo bisa boleh speak up, yang membatasi lo speak up itu ya hak orang lain.
Iya benar.
Benar gak?
Entah itu UU ITE atau memang orang-orang ini hanya apa ya, menghindari kritik.
Bisa jadi ya. Ya kan bisa jadi.
Gak mau dikritik.
Oke.
Saya tambahan lagi.
Oke.
Menurutku yang membuatku takut, yang membuatku membatasi apa yang ada dalam pikiranku, kubicarakan di umum atau di sosial media, itu bukan karena pasal itu, tapi lebih karena suatu kelompok tertentu yang itu tadi, yang baperan, yang semisal ada kelakuan mereka yang disindir terus langsung marah-marah sampai dipersekusi kayak gitu loh. Aku lebih takut seperti itu daripada pasal yang berlaku sekarang.
Ya ya. Jadi harusnya pasal ini fungsinya ini malah ya di apa ya bahasa kasarnya dipermainkan gitu.
Ya itu faktor lain ya berarti maksudnya ya. Persekusi itu kan di luar dari tatanan hukum atau aturan yang berlaku sebenarnya kan.
Iya.
Itu faktor lain yang juga menjadikan Salim Majerit ini jadi takut gitu. Persekusi, terus main hakim sendiri.
Iya. Betul.
Dan pelakunya banyak gitu.
Iya. Yang malah enggak mungkin banyak yang enggak ke publish aja di media. Iya.
Bahkan sekarang aja sesimpel beda kubu politik, beda apa? Beda pilihan beda pilihan calon pemimpin aja bisa jadi seperti itu gitu loh.
Iya. Karena
simpel banget cuma masalah perbedaan pilihan aja. Iya. Bisa dipersekusi dan macam-macam. Kemarin kan ada kasus juga kan yang ibu-ibu dipersekusi karena beda pilihan paslon kan. Ya
itu waktu kalau enggak salah waktu itu ada waktu di ini, waktu di CFD,
Car Free Day.
Oh iya.
Cuman karena pakai baju
Oh iya.
Tetap mendukung.
Nah,
dan saat kebetulan lagi sama-sama campaign buat hashtag 2019 ganti presiden dan 2019 tetap presidennya sama atau apalah sama anak saya yang itu yang harus sangat disayangkan. Nah, sih
terlepas dari substansinya apapun yang dilakukan oleh ibu itu kan tetap aja persekusi itu adalah hal yang
jelek, hal yang bodoh
ya, kurang lah kok kurang.
Ya harusnya pasal UITE ditujukan orang-orang yang kayak gitu ya. Yang membatasi terus yang langsung apa namanya menghakimi.
Oke. Kita bakal ke topik yang selanjutnya nih. Topik yang selanjutnya yang bakal kita bahas adalah contoh kasus. Sebenarnya kalau contoh kasus silent majority ini apa sih? Oke, kalau kita temakan nih silent majority ini gak jauh dari yang namanya politik.
Yeah.
Pertama, intoleransi.
Sosial.
Kemudian menurut gue pribadi yang ketiga ini radikalisme. Menurut gue, kalau dari lo bertiga ada bisa memberi gambaran gak sih contoh-contoh yang membuat orang ini bungkam? Gimana?
Mau di pause dulu gak
Azan? Oke, kita break dulu sebentar lagi Azan. Oke, kalau kita bahas seperti pembahasan tadi, kita gak bisa memungkiri kita harus bahas contoh kasus dari silent majority ini ya kan. Nah, kalau gue mau minta contoh kasus silent majority biar para pendengar lebih paham kasus-kasus seperti apa sih silent majority ini. Gue mau mulai dari Rio dulu deh. Gimana yo?
Kasus ya?
Ya. Ini berat sih. Menurut gue.
Kita cari kasus-kasus yang ringan aja ya bro ya.
Yoi.
Banyak sebenarnya bro. Kalau misalnya mau diomongin bro, intoleransi.
Yang tadi gue udah bilang tiga
ya, tadi. Persekusi, radikalisme, macam-macam itu. Yang baru-baru ini itu sih yang masalah ada komedian-komedian yang masak-masak itu loh bro.
Masak-masak
itu babi.
Babi
dicampur kurma akhirnya dipersekusi terus dianggap menistakan agama. Nah
apa hubungannya dengan silent majority ini?
Hubungannya dengan silent majority adalah yang mereka coba bawakan sebenarnya komedian ini coba bawakan adalah
konten lawak.
Apa ya maksudnya yang mereka kampanyekan itu adalah toleransi sih sebenarnya.
Okay.
Karena kan komedian ini kan dua orang ini yang satu
beda agama.
Beda agama lah ibaratnya, tapi di situ mereka coba gimana sih caranya dalam bahasa komedi mereka bisa sampaikan kalau berbeda itu enggak apa-apa loh gitu.
Oke.
Kita bisa tetap saling menghargai loh meskipun kita berbeda kayak gitu loh. Tapi bagi beberapa golongan tertentu itu dianggap apa menistakan salah satu agama.
Oke.
Salah satu golongan atau apa gitu kan. Karena yang dimasak itu kan makanan yang diharamkan di salah satu agama dan di agama lain diperbolehkan gitu dimakan. Oke. Dan di situ juga si apa yang makan kan cuma yang non aja.
Yang makan.
Nah, kan. Itu loh.
Dan yang dibolehkan.
Konteksnya sebenarnya kan yang dihina-hina adalah makanan haramnya, babinya yang dihina-hina. Kok yang marah malah yang
ya oke lah.
Iya, ya. Itulah. Seharusnya kan yang kalau menurutku yang seharusnya tersinggung adalah orang-orang yang makan
makanan
babi
itu
dan halal gitu loh. Yang yang di agama mereka babi adalah
sesuatu
halal.
Yang boleh dibolehkan.
Buat dibolehkan untuk dimakan gitu. Harusnya ya mereka yang marah dong kok makanan mereka dihina-hina gitu kan. Padahal kan itu hanya apa ya ibaratnya ya. Mungkin ada sedikit dakwah juga di situ gitu. Tapi disampaikan akhirnya disampaikan secara komedi yang diinterpretasikan orang-orang berbeda,
jadi bahan bercandaan maksudnya. Nah,
akhirnya jadilah ya dipersekusi lah, terus dikatakan ya penistaan agama lah, okay. Ada ancaman-ancaman pembunuhan di situ juga saya dengar itu, aku dengar kemarin kan.
Ya ada videonya sih ya. Dan menurut lo si silent majority ini harus speak up terkait itu.
Iya, meskipun sebenarnya mungkin ada beberapa hal yang juga mereka lakukan salah gitu, tapi enggak sepenuhnya itu adalah suatu apa tindak kriminal atau dosa besar gitu loh yang mereka lakukan. Tapi mereka dipersekusi dengan sangat-sangat sampai segitunya gitu, sampai mau dibunuh lah, sampai apa, sampai dikatakan penista agama lah. Nah, okay. Di situ kan itu sebenarnya kan yang jadi apa ya, momok sih kalau menurutku, karena kita hidup di negara yang plural, banyak kepercayaan. Kalau misalkan kita nggak bisa menghargai hal-hal yang kayak gitu aja, gimana untuk hal-hal yang, kalau misalkan kita nggak bisa menghargai atau mengerti konteks candaan, gimana nantinya ketika ada masalah yang serius gitu?
Oke.
Bisa jadi dibunuh beneran, bro.
Jangan sampai.
Nah itu loh yang sangat-sangat apa ya, sangat inilah.
Dari lo itu.
Dari aku itu.
Gue coba sekarang ke Dwi. Dari Dwi gimana, Wi? Contoh dari kasus silent majority ini.
Kalau aku ambil contoh kasus individualnya aja terkait yang dibahas sama saudara Rio tadi, yang babi kurma itu. Lebih mengkaji dari sisi perspektif individunya.
Oke.
Okay. Individu dari silent majority. Sebenarnya menurut aku pribadi,
potongin dong.
Apa yang dilakukan oleh dua komedian tersebut itu adalah lebih ke sisi yang baru dari komedi itu sendiri, membuat apa, memberi sisi yang baru dari komedi. Dari komedi lah ceritanya.
Sarkas.
Dari komedi. Ya, itu sesuatu yang baru, menyegarkan dunia perkomedian yang seperti kita tahu bahwa dunia komedi di Indonesia ini lebih terhadap
tepung-tepung
jasa
air
kayak gitu.
Ah, tutup botol.
Joget-joget dan lain-lain. Ini adalah sebenarnya kenapa kita enggak membuka mata, buka pikiran. Seharusnya seperti inilah. Kita harus menerima juga perspektif, dan lagi pula ada substansinya, ada nilai yang mereka mau sampaikan. Yang dipermasalahkan adalah kenapa sampai mereka dipersekusi ini adalah cara ketawa si itu doang.
Pembuat konten itu ya.
Lalu masalahnya di mana? Aku sampai berpikir sejak kapan
tertawa haram.
Asal enggak berlebihan sih enggak masalah.
Sejak kapan seekor babi mempunyai agama, sebuah kurma mempunyai agama? Itu pertama. Seharusnya kita lebih membuka pikiran sih. Ini adalah sesuatu yang baru yang dibawa. Tapi emang kembali lagi, kita harus lihat juga bahwa apa yang dibawa oleh dua komedian itu adalah sesuatu yang baru, dan otomatis kan menggesek perspektif. Ya, karena dia menggesek, otomatis kan pasti ada percikannya. Ya, ini sih.
Okay.
Yang menjadi masalah adalah efek yang ditimbulkan, kok sampai mau membunuh, mengancam, dan lain-lain. Dan bukan kedua orang itu aja, bahkan ke keluarganya, ke rekan kerjanya, ke corporation-nya dia sendiri. Itu sih menurut aku. Daripada aku sepemikiran sama si yang dipersekusi ini, daripada aku dipersekusi, ya diam aja.
Okay.
Perspektif individu silent majority sih seperti itu.
Okay. Kalau dari Rasul, gatel nih mau ngomong nih.
Iya. Dari kasus yang dibawain oleh dua saudara dan saudari ini kan masalah intoleransi ya. Aku mungkin lebih punya kasus yang mungkin lebih besar yang terjadi di negara kita aja lah. Banyak kasus-kasus yang mungkin silent majority ini punya andil, tapi mereka memilih diam gitu loh. Seperti kasus pelanggaran HAM. Kasus
okay. Nice topik yang diangkat nih.
Kasus apalagi ya? Kayak pemanasan global. Atau apalah itulah. Yang itu loh. Ya mungkin kita sekarang kan pada anjing. Kamu bisa ganggu orang ngomong, bangsat.
Tangannya masih gemeteran aja, bangsat, dari tadi.
Ini lupa kan mau ngomong apa?
Lo sih gangguin sih, Faisal. Gak bisa digituin. Yaudah, gue ada lanjut.
Jangan salahkan aku, kalau otakmu terbatas lo.
Iya, bangsat.
Gimana?
Gimana ya? Ya, kasus pelanggaran HAM aja lah. Apa tadi? ya kita hidup di sekarang, di zaman sekarang.
Oh, udah, gak mau.
Itu kan nggak sama kayak dulu kan, waktu zamannya Soeharto itu, Orba itu.
Oke.
Kamu berpendapat aja bisa dibunuh coy.
Ya.
Bisa ditembak.
Petrus, penembak misterius.
Nah, gitu loh. Bahkan sekarang pun masih ada kelompok-kelompok aktivis yang masih menuntut pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh
zamannya, pada zaman
rezim
itu.
Pada rezim itu.
Aksi Kamisan.
Ya, masih banyak lah. Ya itu menurutku. Dan gak banyak loh orang-orang yang masih menyuarakan itu. Mungkin karena gak peduli sih. Karena itu udah usai lah. Cuman dosa yang dibuat oleh kasus-kasus seperti itu kan sangat besar ya. Berapa banyak orang mati pada waktu itu, berapa banyak kejadian kekerasan, perang. Bahkan sekarang pun orang hidup enjoy-enjoy aja itu loh, kayak gak pernah mengalami hal seperti itu. Entah mereka emang melupakan atau emang gak peduli. Ya cuman menurutku hal-hal seperti itu ya, semisal kesalahan dan kalau emang dosa besar
harus
disuarakan biar semua orang tahu itu loh, biar sejarah gak terulang lagi gitu loh. Ya itu sih. Dan banyak lagi masalah-masalah lingkungan sekarang, masalah reklamasi lah atau apalah, itu kan ya mungkin banyak faktor-faktor yang apa ya, yang mungkin orang nggak tahu apa dampaknya saat dilaksanakan reklamasi kayak merusak alam atau apalah, tapi banyak orang yang nggak peduli.
Oke.
Nah itu loh, mungkin silent majority itu dibutuhkan di sini. Oke. Saat ada permasalahan yang mungkin besar tapi orang itu malah nggak sadar gitu loh.
Oke. Dan di situ dimana mas silent majority ini harusnya speak up.
Iya.
Oke. Iya, padahal sebenarnya kan kalau dilihat banyak gitu loh isu-isu yang apa, yang maksudnya lebih krisis gitu loh, daripada sekedar untuk apa ya, mencari-cari kesalahan dalam semua hal gitu. Kalau yang aku lihat itu jadi seperti apa ya, masalah-masalah kecil itu gampang banget digodok sekarang jadi
isu
gitu, jadi isu yang sangat besar, masalah-masalah kecil yang bisa jadi dibesar-besarkan gitu. Padahal banyak masalah-masalah yang nyatanya sangat besar, yang seharusnya lebih dulu jadi concern gitu loh. Korupsi misalkan, kayak tadi pelanggaran HAM, kebebasan berpendapat gitu kan, hal-hal yang sangat-sangat apa ya, lebih penting, urgent gitu loh, lebih penting gitu loh
untuk diangkat
dan diperjuangkan ya, gitu.
Daripada gak cuma sekedar babi kurma anjing.
Masa babi kurma aja?
Apa daripada permasalahan game ya kan yang mau di
juga itu bangsat itu.
Tapi kita enggak bakal ngobrolin itu
ya, ya kan. Bangsat kamu, siapapun yang larang PUBG.
Oh jadi lo main PUBG?
Gak main sih. Karena aku bela hak gamers.
Hak gamers ganteng idaman yang lo bela.
Enggak.
Cocip.
Ya, terkadang jadi kita melihat suatu permasalahan itu sangat sempit gitu loh. Ada pesawat ya, ada pesawat.
Apa lagi, Bung?
Gimana, Bung? Lupa jangan, akan ngomong
jangan
apa.
Jangan gemetaran gitu, Bung, nanti.
Enggak, bentar anjing. Ya ada apa namanya, permasalahan-permasalahan yang lebih besar, akhirnya apa, kita malah terfokus sama hal-hal yang sangat sempit gitu loh, padahal itu kan
masalah di luar ya, lebih besar gitu maksud lo.
Ada pembunuhan, terorisme dikait-kaitkan dengan kekerasan yang diajarkan oleh game.
Ya udah. Udah lah, enggak. Soalnya kalau bahas itu banyak kata-kata umpatan yang akan keluar.
Benar.
Oke, gue sih sebenarnya mau ngasih sedikit contoh terkait yang radikalisme. Jadi kalau yang radikalisme itu sebagai contoh, misalkan ada suatu kelompok yang memberikan ajaran terkait radikalisme, suatu paham atau bagaimanapun, tapi orang-orang malah diam.
Ya,
silent majority malah diam, gak mau speak up dan malah sebagai contoh ya, gua baca itu di Filipina, di Mindanao itu sempat kesana buat mengajarkan paham, dan akhirnya sampai ada bendera berkibar, bendera ISIS, dan itu malah jadi suatu penyesalan ya kan. Itu kalau lo mau baca, lo bisa cek aja di Kaskus, cek aja silent majority Kaskus, bakal keluar kok tweetnya itu. Nah, lanjut ke pembahasan. Sebelumnya ada mau nambahin lagi nggak dari kalian nih? Karena contohnya biar, maksud gue contoh ini kan harus biar paham juga pendengar nanti. Ada lagi yang mau ditambahin?
Ya sih, kalau semua kasus dibahas podcastnya jadi 3 jam tuh.
Ya mungkin kalau mau berbicara lebih lanjut bisa ngobrol bareng kita. Ya enggak?
Bisa banget. Kita sangat terbuka dengan sangat orang-orang terbuka. Baru.
Ya, yang cewek-cewek terutama.
Anjing. Langsung ke pembahasan ke selanjutnya, pembahasan selanjutnya. Gue mau tanya ke kalian, kapan sih sebenarnya silent majority ini harusnya speak up? Pada momen apa harusnya speak up? Gue lebih tertarik tanya ke Dwi dulu.
Kapan aja, tapi mungkin lebih tepatnya ketika, menurut aku pribadi dia bakal speak up ketika hak-haknya diambil atau diganggu. Gitu aja sih, menurut aku. Mungkin dia bakal tetap diem, tapi ketika hak-haknya diambil, diganggu, kemungkinan mereka akan speak up sih.
Speak up, entah itu di sosial media atau membuat sebuah gerakan.
Iya, betul sekali.
Kalau dari lo, yuk.
Kalau dari aku sih, kapan silent majority harus speak up? Waktunya adalah kapanpun. Kapanpun ada masalah-masalah yang mengganggu gitu, yang apa ya? Yang secara dipikir rasional itu adalah sebenarnya tidak harus dipermasalahkan dan jadi masalah besar. Ya di situ sih seharusnya, terutama ya.
Udah mulai
aktif lah, aktif. Ya aktif. Masyarakat ini harus aktif dengan isu-isu yang ada gitu, maupun isu kecil ataupun isu yang besar sekalipun gitu.
Oke. Kalau dari lo Sol, gimana?
Ya, untuk kapan silent majority harus speak up? Itu kapanpun. Tapi kan kadang semua masalah kan orang itu apa ya? Tidak bisa menerima, maksudnya otak mereka itu disibukkan dengan hal-hal lain yang mungkin lebih penting daripada permasalahan-permasalahan yang besar yang dia nggak terlalu apa ya, kena dampak langsung
nggak terlalu concern ya.
Ya paling nggak itu apa ya, berbicara atau apa namanya, mengungkapkan pendapat dengan permasalahan-permasalahan kecil lah, kecil dulu lah, dari misal dari satu kelompok atau misal keluarga lah, atau di lingkungan kalian yang misal ada masalah atau apapun itu, masalah lingkungan kah, misal ada di tempat kalian ada yang banjir atau apa. Nah, misal kalau nggak ada orang yang apa namanya berbicara dulu, permasalahan nggak bakal selesai. Dimulai dari hal-hal kecil lah. Kalau misal hal-hal yang besar tidak masih belum bisa apa namanya ngasih pengaruh. Itu aja sih.
Ya setuju banget sih. Maksudnya sebenarnya apapun tuh bisa dilakukan dan kapanpun mereka mau bicara itu bisa sebenarnya. Dimulai dari sosial media kita sendiri gitu kan, kita kan punya sosial media sendiri gitu kan, dipergunakan dengan bijak gitu loh untuk itu gitu, untuk apa ya ibaratnya ya, menjadi sosial kontrol lah terkait isu-isu yang ada, dimulai dari lingkungan kecil, tongkrongan misalkan
ya, obrolan kecil,
obrolan kecil keluarga, tongkrongan, teman-teman tongkrongan, orang-orang sekitar. Memang nggak harus besar dan nggak harus langsung demo ke Senayan, tapi bisa kita lakukan di warung-warung kopi.
Tapi orang-orang
dengan berdiskusi ya kan,
dengan berdiskusi.
Orang-orang lebih suka membahas ATA daripada permasalahan mereka. Oh siap.
Sangat-sangat keren sih ya.
Aduh, jokes kita ya, sorry ya.
Kalau ada orang yang ngecet aku siap langsung ke blok lah janji.
Buat kalian-kalian yang masih ngetik-ngetik di SMS atau di WhatsApp, pesan-pesan asiap sampah kalian. Nora.
Ntar gue jadi lupa nih tadi mau nanya apa ya, jadi gue lupa, sorry deh. Dari kalian dulu deh, ada yang mau ditambahin lagi nggak nih dari ya ini? Gue inget jadi intinya kapan mau speak up atau gimana boleh speak up, tapi lo harus menghargai hak-hak orang lain juga, jangan sampai kelebihan batas.
Ya, benar.
Ya kan?
Iya.
Ya let's respect each other.
Iya.
Ya kan? Kalau orang lain berpendapat A, lo harusnya berpendapat B, ya enggak masalah dong. Namanya juga beda perspektif, ya kan? Ya, dan yang jadi masalah sekarang itu beda dikit jadi masalah. Itu. Ya itu yang seperti kita bahas itu tadi di tengah-tengah. Baper ya?
Padahal semboyan kita kan Bhinneka Tunggal Ika, Bro. Iya. Berbeda-beda tapi tetap itulah,
tetap satu.
Ah itu.
Yang menyatukan Indonesia cuma satu, Cuk.
Apa?
Tahu lah.
Oke.
Juli. Anjing.
Nah.
Ya.
gue sebenarnya masih mungkin orang tuh masih agak bingung juga apakah orang ini silent majority atau kayak gimana. Tentunya output kita dari podcast ini kan biar orang tuh tahu, ah gue ini ternyata silent majority ya. Nah pertanyaan gue, kalian bertiga ini sadar gak kalau kalian bertiga ini apakah kalian silent majority atau bukan? Gimana?
Siapa nih? Aku dulu gak?
Ya bebas.
Rio
dulu.
Aku, oke. Kalau aku sendiri, iya, aku silent majority. Tapi apa yang bisa aku lakukan, ya ini. Ikut podcastnya Farhan buat ngomongin keresahan-keresahanku. Nah ini yang bisa aku usahakan.
Oke. Itu aja?
Iya.
Oke, dari lo, Sol?
Kalau menurut saya sendiri, ya aku mungkin bukan siapa-siapa ya.
Emang bukan siapa-siapa.
Musuh publik iya.
Public enemies iya.
Iya maksud. Dari aku sendiri mungkin aku gak bisa mengklaim diriku silent majority atau enggak. Cuman aku lebih condong ke orang yang lebih ke vokal terkait masalah-masalah yang terjadi di sekitar saya. Ya mungkin saudara Rio yang mengklaim dirinya apa namanya silent majority,
bagian dari silent majority,
tapi yang dilakuin selama ini kan dia selalu mengutarakan pendapat, selalu nge-tweet yang kontroversial. Itu menurutku sudah bukan bagian dari silent majority
karena udah speak up.
Ya udah speak up.
Okay.
Itu malah udah jadi vocal minority udah. Aku pun ya aku nggak mau mengklaim diriku sih, cuman aku suka kalau semisal ada permasalahan langsung ku angkat jadi topik, ku singgung segala macem. Nggak tahu, dan mungkin banyak orang yang nggak ngelakuin itu loh. Jadi aku berani apa ya, lebih condong ke ya, vocal minority daripada silent majority.
Nah itulah hal-hal kecil yang bisa dilakuin lah ya.
Iya.
Dari Dwi, bagaimana dari Dwi nih?
Kalau dibilang silent majority nggak tahu sih, tapi kalau silent secara individual iya. Nah. Karena
kenapa nih? Kenapa jadi silent secara individual?
Karena kadang mau ngomong nih, tapi takut salah karena kurang riset. Jadi lebih baik untuk diam aja dulu. Okay. Sambil ngeriset.
Riset.
Sambil observer.
Tapi kalau ini personal sih ya. Kalau lo udah misalkan tadi udah riset segala macam, lo bakal speak up.
Kalau itu mengganggu hak aku.
Kalau itu mengganggu hak-hak lo.
Kalau sejauh masih bisa aku tolerir, ya diam aja dulu daripada aja menimbulkan perpecahan.
Oke. Okay. Nice. Oke.
Okay. Tapi dilema juga ya.
Iya.
Terkait silent majority. Silent majority ini kadang speak up kalau udah ada perpecahan, udah ada permasalahan.
Jadi sebenarnya kalau gue pernah Masa? Bias ya. Ya. Bener gak sih kalau pandangan gue bias silent majority?
Ya dilema. Kadang dilema. Dibutuhin, kadang tidak. Dan kadang dibutuhin. Kalau dibutuhin itu pun kalau misal ada kejadian negatif, baru ngomong. Kalau semisal ada kejadian yang semisal biasa-biasa aja, cuman di kelompok lain itu kejadian itu tuh sangat merugikan mereka, mereka dimanja gitu loh.
Oke.
Banyak yang gak peduli gitu loh. Lebih ke apatis sih.
Lebih ke apatis.
So, orang-orang itu.
Oke. Ini mungkin pertanyaan terakhir dari gue karena kurang lebih udah hampir sejam kita ngobrol.
Gak kerasa ya?
Gak kerasa.
Kira baru 5 menit, 10 menit.
Nah, pertanyaan terakhir gue adalah, lo kalian bertiga punya pesan gak buat teman-teman yang mendengarkan, buat orang yang merasa resah akan isu-isu yang terjadi di negara ini?
Punya bro.
Apa?
Dari aku nih?
Yo. Karena lo yang speak up duluan, ngomong duluan. Minta ditanya emang.
Haus-haus perhatian gitu ya.
Tai.
Tapi jangan gemetaran gitu lah.
Iya, jangan gemetaran gitu lah. Kamu kayak Faisal ya.
Aduh, takut. Mungkin pembukaannya dari pesannya gini ya. Dulu pernah ada seorang teman yang ngomong sama saya kalau misalkan berdebat sama orang pintar itu sulit.
Sulit.
Iya, Bung.
Iya, iya.
Benar.
Nah, aku teman yang kamu maksud ya.
Faisal ternyata.
Oh. Ya itulah, berdebat dengan orang bodoh itu sulit. Berdebat dengan
gimana?
Orang
gimana? Kuatnya harus yang benar dong.
Oke, ulang.
Jangan ulang.
Berdebat dengan orang pintar itu memang sulit. Tapi mustahil berdebat dengan orang bodoh. Jadi mungkin itu yang menjadikan kita silent majority.
Jadi menurut lo lebih baik jadi orang yang bijak. Kapan harus tahu ngomong, kapan harus tahu diam, gitu.
terkait orang bijak mungkin ada quotes lagi.
Oke.
Saya pernah dengar itu.
Tapi sebelum gue ke Faisal, gue kayaknya pengen Faisal jadi penutupan aja.
Iya benar-benar.
Coba ke Dwi dulu. Dari Dwi gimana?
Ada... Belum selesai bro.
Oh belum. Aduh, belum. Oh lanjut dulu. Belum. Kan sorry.
Pembukaan.
Sorry pembukaan. Masih pengen ngomong ternyata.
Nah itu.
Jangan lupa di follow Instagram @rioriskipratama.
Fitnya jelek.
Sekarang udah ngerti pakai VSCO bro. Jadi lumayan baik.
Ya, kirain masih pakai ini. Apa? Insta Beauty.
Pakai PicsArt.
Oke, lanjut sebelum pembahasan terlalu melebar.
Aduh, apa ya? Tadi jadi lupa, bangset. Entar jadi lupa aja, sumpah.
Aduh,
ini dikat nih nanti nih.
Bijak.
Orang bijak nanti biar jatah Faisal.
Bukan tadi kan pembukaannya udah, terus pesannya. Oh ya, jangan. Nah, ini pesannya buat teman-teman di luar sana, jangan pernah takut untuk memperjuangkan apa yang menurut kalian benar.
Fight for what you believe.
Ya, jangan pernah takut untuk speak up. Selama itu tetap berada di koridor dan tidak melanggar hukum atau aturan yang berlaku di negara kita. Kritislah terhadap masalah-masalah yang ada. Karena dengan itu kita jadi masyarakat yang berfungsi sepenuhnya. Jadi masyarakat yang benar-benar menjadi kontrol sosial gitu.
Apalagi anak-anak muda seperti kita.
Apalagi anak-anak muda, teman-teman kita seumuran.
Oke. Okay. Itu aja?
Ya.
Oke. Okay. Gitu. Sekarang ke Dwi. Dari lo, Dwi, gimana, Dwi?
Kalau aku setuju sih sama saudara Rio yang ya lebih baik kita speak up sih. Okay. Pada dasarnya silent majority itu sih, majority itu salah sih menurutku. Enggak seharusnya kita membiarkan apa keadaan yang salah itu seperti itu terus. Kita harus ngomong. Tapi itu kembali ke pilihan lagi. Benar. Apakah kita mau ngomong atau enggak. Dan apapun pilihan kamu, kamu tanggung resikonya sendiri.
Oke. Okay. Do what you think right. Poinnya itu.
Iya.
Nah, ini sekarang nih kata bijak pamungkas dari Bung Faisal. Iya. Bung Faisal sosiologi Jamil.
Bung sejarawan Faisal.
Oh, sejarawan
apalagi, ya? Apalagi, sosiologi. Apalagi anjing.
Waduh. Ya dari lo pesan.
Pernah ada
Faisal tukang mabuk Jamil.
Udah boleh ngomong aku nih.
Boleh.
Ya, pernah ada salah satu teman yang bilang ke aku yang sangat berbekas sekali di otak aku sampai sekarang.
Rio.
Ya, gak usah sebut namanya lah.
Oh, Rio Rizky Pratama. Follow Instagram ya.
Ini apa sih bangsa?
Ya, intinya ada orang yang pernah bilang ke aku, bilangnya gini. Orang pintar itu banyak. Hmm. Lebih banyak lagi orang bodoh. Yang sedikit itu apa? Yang sedikit itu orang pintar yang ngomong.
Oke.
Okay. Nah itu loh. Ya. Dan yang lebih sedikit lagi apa?
Dari sedikit ada lebih sedikit lagi ya?
Nah, ada lagi. Itu orang bodoh yang diberi panggung.
Oke. Okay.
Jadi kayak negara kita sekarang, banyak orang yang tidak berkapasitas tapi diberi panggung, diberi wadah sehingga mereka seenak sendiri gitu loh. Dan orang-orang pintar yang tidak ngomong itu masih banyak. Ngerti loh. Kalian silent majority. Ya, aku mengklaim diriku pintar tapi enggak diberi panggung gitu loh.
Nah, jadinya suaraku Nice quote.
Suaraku enggak terlalu berpengaruh dengan orang-orang bodoh yang diberi panggung gitu loh.
Oke. Okay. Jadi sehabis ini mau jadi caleg, jadi
tahu.
Kepala desa?
Enggak tahu. Mungkin jadi aktivis aja lah.
Oke. Okay. Cara enggak langsung menyombongkan diri, Bang.
Oh, oke. Okay. Yo, Ibro.
Itu cara langsung, Bang Sat.
Oh iya.
Ada lagi yang mau ditambahin?
Ya udah sih. Ya mungkin aku pesan-pesanku untuk orang-orang kalian yang punya kapasitas lebih bersuara lah, lebih vokal.
Entah dimanapun itu ya, di sosial media, melakukan gerakan atau apapun itu dari
paling enggak kurangilah panggung buat orang-orang bodoh itu yang di atas sana, yang seenaknya sendiri, yang ngasih kebijakan enggak masuk akal.
Oke.
Okay. Tambahan sedikit dari aku ya.
Boleh?
Tambahan sedikit dari aku, aku pribadi sangat yakin kalau misalkan dari sekian banyaknya masalah yang ada sekarang yang terjadi di sekitar kita, masalah-masalah itu, aku yakin masih lebih banyak orang-orang yang intelektualnya cukup baik dibandingkan dengan orang-orang bodoh yang bersatu. Masih lebih banyak orang-orang yang intelektualnya baik, yang bisa berpikir dengan logis, yang rasional, itu lebih banyak. Jadi kalau untuk khawatir bangsa ini akan hancur gara-gara itu, saya rasa untuk waktu-waktu dekat ini enggak, karena saya masih percaya banyak orang-orang pintar di luar sana
dan akan speak up.
Yang harusnya speak up.
Dan semoga aja speak up. Ya.
Intelektual, logis dan rasional tadi enggak akan apa ya, berpengaruh banyak itu loh ketika kalian diam.
Itu, nah, itu aja sih. Itu aja. Ya. Oke, dari Dwi ada yang mau ditambahin?
Enggak ada, sudah.
Enggak ada. Oke. Oke, mungkin buat episode keempat ini cukup itu aja. Gue mau makasih banget sih sama kalian bertiga, terutama Dwi, karena menurut gue jarang ada cewek kayak gini sih.
Sudah menyempatkan waktunya.
Sudah menyempatkan waktunya. Sudah mau rekod ulang.
Okay, ngopi pagi sama kita.
Ngopi-ngopi sama pagi sama kita. Gue makasih banget. It's my pleasure to talking with you guys.
Terima kasih atas kesempatannya.
Thank you juga buat Rio sama Faisal.
Siap.
Yang udah mau sama tentunya buat kalian bertiga yang udah mau berbagi perspektif dan juga berdiskusi sama gue. Nah,
siap.
Semoga yang mendengarkan podcast ini bisa belajar satu atau dua hal. Oh ya, gue juga lupa nih, buat teman-teman yang mungkin mau berbagi perspektif ataupun diskusi dan lainnya, bisa mungkin boleh ngopi-ngopi bareng
ya.
Kami berempat, biasanya sih kita ngopi hari Sabtu.
Tapi biar sendiri yo.
Bisa hubungin Instagramnya @rioriskipratama ya.
Influencer teknik sipil.
Oke, itu aja dari gue. Kita berempat cabut, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye.
Bye.